بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد Saudaraku sekalian kaum muslimin yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan selalu limpahan taufik hidayah dan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah di siang hari ini seperti biasa dalam setiap bulannya di rumah Allah yang mulia ini kita mengadakan pengajian. Mudah-mudahan kegiatan kita, amal kita adalah amal dan kegiatan yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mudah-mudahan apa yang kita amalkan dalam rangka kita menambah ilmu, sehingga kita hadir di majelis yang mulia ini dalam rangka kita menimba, menambah, dan berbekal ilmu agama. Kemudian kita amalkan, karena ala ilmu itu untuk diamalkan. Seperti disebutkan oleh para ulama, laisal ilmu bi kathratil riwayah wal kutub. Ilmu itu bukan dilihat dengan banyaknya seorang meriwayatkan, tetapi dan juga ilmu itu bukan dilihat banyaknya seorang memiliki kitab. Tetapi ilmu itu ayyumala bihi. Ilmu itu untuk diamalkan. Maka benar sebuah pernyataan mengatakan al-ilmu bila amalin kasyajarah bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan itu seperti pohon yang tidak memiliki hasil. Mudah-mudahan kita dengan ilmu yang kita dengarkan, kita timba, kita dengarkan, menjadi ilmu nafi', ilmu yang dapat kita manfaatkan. Kemudian Di hari ini kita akan menyambung tema yang mudah-mudahan kita termasuk dalam tema ini, yaitu bersama Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Tentunya berita tentang surga adalah berita yang besar. Dan tentunya sebagaimana telah kita sampaikan dalam majelis sebelumnya, kita semua pastinya ingin masuk surga. Tidak ada di antara hamba Allah yang mendaku beriman, bahkan orang kafir sekalipun, tidak ada yang menginginkan masuk ke dalam neraka. Tetapi bahkan mereka menginginkan, berharap masuk ke dalam surga. Dan sebagai bentuk tambahan, di sisi orang kafir dalam agama mereka, orang kafir tentunya orang di luar Islam, bahkan mereka tidak mau menyebut tentang neraka, karena neraka bukan tempat yang mereka inginkan. Mereka bahkan dalam semua keterangan agama mereka, mereka pasti selalu menyebut surga. Dan bagaimana mereka menebus untuk bisa masuk ke dalam surga. Itu orang di luar Islam. Maka tentunya kita kaum muslimin, orang yang paling pantas, orang yang paling utama, mendapatkan surga Allah subhanahu wa ta'ala tersebut, tentunya sangat menginginkan untuk masuk ke dalamnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawatu wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian wahai hamba-hamba Allah untuk meminta ampun kepada Allah, karena dengan ampunannya kalian selamat. Dan bersegeralah untuk meraih surga Allah. Surga Allah yang luasnya as-samawatu wal ard, luasnya seperti langit-langit dan bumi. Dalam riwayat disebutkan as-samawatu sab'u wal arduna sab'u. Dalam riwayat atau dalam sebuah riwayat konteksnya, redaksinya, yaitu langit yang tujuh dan bumi yang tujuh. Dan yang kita lihat ini di atas, yaitu langit yang ada sekarang di dunia ini yang kita lihat, itu langit yang pertama. Langit yang pertama yang kalau kita ukur tidak akan mampu kita ukur. Tidak akan mampu kita raih. Seberapa canggih pun kemodernan manusia, tidak akan bisa meraih dan mencapai langit yang pertama. Kita hanya bisa melihat. Sementara disebutkan ada 7 langit. Dan ada 7 bumi. Sehingga dengan keterangan itu menunjukkan kepada kita betapa luasnya surga itu. Betapa luasnya surga itu. Dan yang namanya surga tentunya isinya cuma kenikmatan. Isinya cuma kenikmatan, tidak ada di dalamnya suatu yang menyakitkan, tidak sedap, tidak nyaman. Disebutkan dalam sebuah riwayat, bahwa akan masuk ke dalam surga seseorang nantinya yang dia tidak pernah dahaga, tidak pernah haus. Ya, kita ketika mendapatkan haus pastinya tersiksa. Kemudian tidak pernah demam, flu, pilek, wala yam takhufun, dan tidak pernah beringus. Tidak pernah berdahak. Yang itu gambaran kalau di dunia menyiksa, menyakitkan seseorang, membebani seseorang. Dengan apa yang didapatkan pada badannya saja tidak dia merasakan itu semua tadi, maka di dalam surga dia mendapatkan segala kenikmatan yang ada. Segala kenikmatan yang ada. Dia tidak mendapatkan sama sekali kesedihan. Bahkan dia tidak mendapatkan sama sekali perselisihan, pertentangan antara satu dengan yang lain. Maka betapa bahagianya seseorang nantinya di surga dengan kenikmatan tersebut. Sehingga itu surga adalah tempat yang diharapkan, diidam-idamkan oleh siapa saja dari hamba Allah di dunia ini. Kita pertama kali menyebutkan surga secara umum. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal muttaqina fi jannati wa'uyun udukhuluha bisalamin aminin wa nazana ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa nantinya dia mendapatkan posisi di surga, fi jannatin, di surga yang penuh dengan taman penuh dengan berbagai macam kenikmatan. Fi uyun. Dia masuk dengan penuh kenyamanan, kenikmatan. Tidak ada rasa gelisah, tidak ada rasa sedikit pun daripada hal yang mengkhawatirkan. Udkhuluha bisalamin aminin. Dan tadi sudah disebutkan, tidak ada sama sekali pertentangan, perselisihan di sana. Ya kalau di dunia ini kan kita, jangankan dengan orang lain, dengan istri saja bisa salah paham. Demikian dengan anak-anak kita. Itu semua mengganggu ketentraman kalbu kita. Kalau di surga tidak ada itu. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nazana ma fi sudurihim min ghillin." Kami hilangkan di dalam kalbu mereka, kami tarik pada dada-dada mereka sifat ghil, sifat dengki, benci, murka, marah antara satu dengan yang lain. Tidak ada lagi itu. Mereka di dalam surga ikhwanan, orang yang saling bersaudara, saling cinta mencintai, ala sururi mutaqabilin, dengan kegembiraan yang mereka dapatkan antara satu dengan yang lainnya. Satu dari keterangan nas ini saja tentunya mewakili nusus nas-nas yang lain. Demikianlah surga. Demikianlah surga. Dan disebutkan tentunya semakin kita menyebutkan kenikmatan yang ada di surga, semakin tidak mampu kita menyebutkan kenikmatan itu secara utuh. Karena ketika kita menyebutkan nikmatnya demikian, apa yang disebutkan itu melebihi daripada itu. Melebihi daripada itu. Demikian saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan. Kemudian surga yang demikian luas, demikian nikmat, selain seorang mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang tiada tara, kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari orang yang akan mendapatkannya nanti, ditambah dengan kenikmatan kita nantinya akan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah dari beberapa permintaan para sahabat, mereka meminta agar mereka nantinya di surga bersama Rasulullah, bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam pertemuan yang sebelumnya kita telah menyebutkan ada beberapa sebab yang menjadikan seseorang selain masuk surga, tentunya dia nantinya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang semestinya dan seharusnya kita menjalani sebab-sebab tersebut. Kita menjalani perkara-perkara tersebut karena siapa sih yang tidak ingin masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala di antara kita. Telah disebutkan di antaranya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benarnya. Karena dengan mencintai beliau, kita umatnya akan bersama dengan beliau. Seperti apa yang telah kita dengarkan, ada yang bertanya, ya Rasulullah, bolehkah saya bersamamu? Maka beliau mengatakan, al-mar'u ma'a man ahbabta, atau anta ma'a man ahbabta. Engkau bersama siapa yang kau cintai. Kalau seseorang mencintai Rasulullah, maka dia akan bersama Rasulullah. Demikian cinta tersebut bukan cinta yang hanya sekedar seperti ucapan seorang saya cinta engkau. Tetapi cinta tersebut cinta yang benar-benar murni tentunya ditunjukkan dengan realisasi amal. Allah berfirman, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhbibukumullah. Apabila kalian mencintai Allah, ikuti saya. Maka Allah akan mencintai kalian. Dalam keterangan para ulama seperti diantaranya Imam Ibnu Katsir dalam tafsir dan yang lainnya, mengatakan kecintaan kepada Rasulullah, pengikutan kepada Rasulullah, ini sebagai bukti kecintaan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan juga sebagai bukti kecintaan seorang kepada Allah. Sehingga apabila seseorang benar-benar mencintai Rasulullah, tentunya dia hendaknya mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena seorang yang mencintai mengikuti siapa yang dia cintai. Nah, apabila kita ingin bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mungkin di dunia ini sekarang tidak bertemu beliau karena beliau telah wafat. Tetapi nanti di hari kemudian, apabila kita benar-benar mencintai beliau, menjalankan apa yang beliau tunjukkan, bimbingkan, apa yang beliau ajarkan, apa yang beliau perintahkan, kita ikuti, kita sambut, kita amalkan sebagai bukti kita cinta kepada beliau, Maka tadi seorang bersama siapa yang dia cintai. Demikianlah juga para sahabat atau di antara sahabat ketika dia meminta bisa bersama Nabi. Meminta bersama Nabi. Maka bersama beliau dengan mengikuti sunnah atau bimbingan beliau. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, di antara sebab seorang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga nanti adalah seorang berakhlak dengan akhlak yang utama. Berakhlak seperti akhlaknya beliau. Beliau bersabda, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Baginda Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Maka kita mesti berakhlak seperti akhlak beliau. Karena akhlak beliau yang mulia, Allah berfirman, innaka la'ala khuluqin azim. Engkau wahai Rasulullah, sungguh orang yang berbudi pekerti luhur atau berakhlak yang mulia. Karena itu, siapapun dari umat beliau, kalau dia berakhlak mulia, akan bersama dengan beliau. Dalam sebuah riwayat, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, beliau bersabda, ala ukhbirukum bi ahabbikum ilayya wa akrabikum minni majlisa yaumal qiyamah. Maukah aku habarkan kepada kalian orang yang aku sangat cintai, bi ahabbikum, aku cintai, wa akrabikum, dan orang yang paling nantinya diposisikan dekat dengan saya, minni majlisan yaumal kiamah, pada hari kiamat. Maka mendengarkan hal ini para sahabat terkesima, takjub, luar biasa. Orang yang paling dicintai oleh Rasulullah, orang yang paling dekat majelisnya nanti di hari kemudian. Siapa sih yang tidak ingin demikian? Saking terkesimanya para sahabat, mereka pun belum sempat menjawab sampai Rasulullah mengulangi, menekankan. Diulangi satu kali, diulangi dua kali, baru mereka ngeh bahwa Rasulullah butuh jawaban. Mereka pun mengatakan, na'am ya Rasulullah. Tentunya demikian wahai Rasulullah. Mereka ingin mendapatkan kabar tersebut. Maka kata beliau, satu jawaban yang ringkas, tetapi mendapatkan keutamaan tadi. Apa kata beliau? Ahsanukum khuluqa. Orang yang paling baik akhlaknya itu nanti akan di surga bersama saya. Aqrabikum minni majlisan. Orang yang paling dekat nantinya di hari kemudian. Sebagaimana tadi dikatakan, seperti akhlak beliau. Seperti akhlak beliau. Disebutkan oleh para ulama Islam, akhlak itu terkumpul dalam tiga perkara. Karena yang diinginkan dengan akhlak di sini adalah muamalah bersama hamba-hamba Allah, maka yang pertama berwajah yang menggembirakan, menyenangkan apabila dilihat. Dia bertemu dengan manusia, dia bertemu dengan saudara-saudaranya dengan wajah yang menggembirakan. Wajah yang menyenangkan. Sehingga menyelisihi akhlak. Kalau kita bertemu dengan manusia wajahnya masem. Wajahnya kecut. Wajahnya tidak membuat seorang bahagia. Karena itulah Rasulullah orang yang paling diketahui membahagiakan kalau melihat wajahnya. Bahkan dengan wajah yang membahagiakan ini, apabila terlihat oleh saudara, memberikan sedekah. Memberikan apa? Sedekah. Maka kita bersedekah dengan wajah yang menggembirakan orang melihatnya. Kedua, selalu mengedepankan kebaikan. Selalu mengedepankan kebaikan. Apa yang dia bisa melakukan kebaikan, dia kedepankan. Badlul ihsan, badlul ma'ruf. Mengedepankan kebaikan, mengedepankan segala macam bentuk kebaikan. Sehingga dia dikenal sebagai orang yang dermawan, bukan hanya dengan hartanya, tetapi dengan perkataannya, gerak-geriknya, tingkah lakunya, perbuatannya. Demikian wajahnya tadi. Dia berbuat baik dengan membuat orang gembira melihatnya. Wajah yang penuh tersenyum, wajah yang penuh menunjukkan kehangatan kepada siapa yang melihatnya. Yang dia tidak mengedepankan kebaikan, bahkan dia mendatangkan kejelekan, mendatangkan gangguan, bahkan menyakiti, ini tidak memiliki atau ini tidak dalam konteks berakhlak. Jadi dia tidak berakhlak. Karena itu pula yang ketiga, dia selalu menahan diri dari menyakiti manusia. selalu menahan diri dari menyakiti, melukai manusia dengan apa saja. Karena melau yang kedua tadi bertolak belakang dengan yang ketiga. Memperhadapkan kebaikan, mengedepankan kebaikan, dan menahan diri dari melukai, menyakiti manusia. Ini yang ketiga. Apabila seorang menahan diri dari menyakiti, melukai, menodai, berarti dia berakhlak. Kalau dia melukai, menyakiti, berarti dia tidak menjalani akhlak. Tiga perkara ini dikatakan seorang berakhlak. Dan tiga perkara ini ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang dikatakan oleh Rasulullah, ahsanukum khuluqan. Orang yang paling baik akhlaknya nantinya, ahabbikum ilayya wa akrabikum minni majlisa. Sehingga saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, hendaknya kita semua berkudwa dengan beliau, manut dengan beliau. Kita jadikan beliau panutan. Sehingga kita pun nantinya mudah-mudahan dengan akhlak tersebut betul-betul kita masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya, seseorang hendaknya memperbanyak sholat dari sholat-sholat yang dibimbing oleh Allah melalui nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana sholat-sholat tersebut mudah bagi kita untuk mendapatkan keterangannya, mendapatkan bimbingannya. Rasulullah mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka tentunya salat seperti salatnya beliau tentunya nantinya akan, atau tentunya dibimbing oleh beliau dan dimudahkan oleh beliau bimbingannya. Karena enggak mungkin kita disuruh untuk mengikuti beliau lantas tidak dicontohkan. Tidak diberikan contoh oleh beliau. Kemudian saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, sholat-sholat tersebut selain daripada sholat wajib tentunya. Sholat wajib suatu hal yang telah pasti dan tentunya sudah hal yang mesti. Karena seorang dituntut untuk menegakkan sholat wajib. Seorang dituntut untuk menegakkan sholat wajib. Maka dia memperbanyak sholat. Sholat-sholat sunnah. Siapa yang memperbanyak sholat, maka dia akan dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nantinya di hari kemudian. Ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah. Dia mengatakan, "Wahai Nabi, kalau saya ini tidak bertemu sehari saja denganmu, saya gelisah. Bahkan saya ingin melihat wajahmu." Tetapi ya Rasulullah, nanti di hari kemudian, misal engkau telah wafat, saya telah wafat, engkau berada dalam surgamu, kalaupun saya dimasukkan surga oleh Allah, tetapi saya tidak bisa melihatmu. Tidak bisa bersamamu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun terdiam. Mendengarkan apa yang diadukan oleh sahabatnya ini. Kemudian beliau dibimbing oleh Allah. "Maukah engkau nantinya menemani di surga?" Beliau mengatakan, "Fa'inni 'ala nafsika biqasratis sujud. Fa'inni 'ala nafsika biqasratis sujud." Kalau engkau nanti ingin bersama denganku, karena sahabat ini kekeh meminta itu, maka kata Rasulullah, "Tolonglah dirimu dengan memperbanyak sujud." Memperbanyak sujud. Maksudnya sujud di sini adalah sujud salat. Berkata Al-Imam An-Nawawi Abu Zakaria Yahya Ibnu Syaraf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Beliau berkata, dengan riwayat tadi, al-hattu ala kasrati sujud wa targhib. Di sini ada bimbingan untuk memperbanyak sujud. Dan dihimbau kita untuk memperbanyak sujud. Wal muradu bihi as-sujudu fi sholah. Diinginkan dengannya sujud dalam sholat tentunya. Karena sujud tidak boleh sembarang sujud. Sujud hanya kehadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kehadapan makhluk. Seandainya boleh sujud kehadapan makhluk, dalam agama dan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang lebih pantas manusia itu sujud kepadanya adalah seorang istri sujud di hadapan suaminya. Kalau itu pantas. Tetapi syariat Nabi Muhammad, agama Islam tidak menyuruh. Sehingga sujud itu hanya di kehadapan Allah
dan sujud yang disyariatkan dalam Islam selain sholat. Tetapi ini bukan yang dimaksud dalam riwayat tadi. Seperti misalnya, sujud sahwi, sujud tilawah, sujud syukur. Sehingga sujud yang dimaksud sujud sholat. Perbanyaklah sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita memperbanyak sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Yaitu, فَلْيُكْثِرْ مِنَ الصَّلَوَاتِ النَّوَافِلِ. Perbanyaklah dari sholat-sholat sunnah. Sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah yang lainnya. Ini akan menjadikan sebab seorang masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala dan menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan bosan untuk sholat. Jangan letih untuk sholat. Selain sholat, kita mendapatkan keutamaan. Kita pun juga mendapatkan tempat posisi dekat bersama beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tentunya bimbingan beliau kepada sahabatnya tadi bukan hanya untuk sahabatnya saja, tetapi bimbingan beliau kepada semua pihak. Kepada semua pihak. Demikian saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan. Di antara sebab seorang nantinya bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga nanti, dia mau mengasuh dan menjaga anak yatim. Mau mengasuh dan menjaga anak yatim. Karena apabila seorang mengasuh dan menjaga anak yatim, dia akan termasuk dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafilul yatim lahu aw li ghairihi ana wa huwa ka hataini fil jannah. Kafilul yatim, orang yang mengasuh, merawat, menjaga anak yatim, baginya seperti saya dengan dia kahataini. Seperti saya dengan dia kahataini. Seperti saya dengan dia seperti dua jari ini. Jari tengah dan jari apa? Telunjuk. Tidak ada yang memisahkan. Amat dekat. Di mana? Fil jannah. Di surga Allah. Sehingga beruntunglah siapa yang Allah berikan taufik, anugerah. Dia bisa merawat. Dia bisa menjaga anak yatim. Dan anak yatim itu diinginkan dengannya siapa yang di usia yang masih kecil belum balik, telah ditinggal, wafat oleh ayah kandungnya. Dalam keadaan kondisi tersebut, tentunya anak yatim membutuhkan suatu yang bisa dirasakan sebagaimana anak yang memiliki ayah. Kasih sayang, penjagaan, perhatian. Demikian. Karenanya, ketika seorang bisa merawat, menjaga anak yatim ini, dia pantas mendapatkan seperti apa yang Rasulullah tadi sabdakan. Dia nantinya di surga seperti dua jari ini, yaitu dekat. Dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang berikutnya, di antara sebab seorang nantinya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga adalah seorang dapat mendidik, menjaga pula, dan tentunya bersyukur kepada Allah dengan dia diberikan beberapa anak perempuan. Beberapa anak perempuan. Tentunya ini sebagai bentuk kemuliaan. Dia diposisikan nantinya di surga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena anak perempuan itu, pertama, tidak banyak yang berharap kelahirannya. Ya, kalau kita sebagai manusia disuruh pilih. Pilih mana? Anak perempuan atau anak laki-laki? Kontan kita akan mengatakan anak laki-laki. Pasti. Kemudian, dengan anak laki-laki kita menggantungkan cita-cita yang besar. Cita-cita yang tinggi. Ini sebagai sebuah kenyataan. Demikian anak perempuan ketika terlahirkan di sisi seseorang, pendidikannya lebih rumit dari pendidikan anak laki-laki. Tarbiyah terhadapnya lebih rumit dari anak laki-laki. Pendidikan, kesolihannya. Itulah yang diinginkan. Karena itu pantas seorang yang diberikan anak perempuan, dia mendapatkan pula keistimewaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Terlebih lagi, bertambah semakin berjalan zaman, semakin dekatnya apa? Hari kiamat tentunya. Waktu berjalan semakin dekat hari kiamat. Bukan waktu berjalan semakin jauh kita dengan hari kiamat. Enggak. Dan dari tanda salah satu dekatnya hari kiamat, banyaknya perempuan. Sehingga terlahirlah anak-anak perempuan dari rahim istri seorang ibu. istri atau seorang ibu. Tetapi kalau seorang itu beriman, seorang itu menyadari apa yang Allah takdirkan pasti baik untuknya, maka tentunya dia akan bisa menerima. Dan dia pun menetapkan dirinya untuk bisa bertanggung jawab. Dalam satu keluarga, itu jarang sekali anak perempuan hanya satu, jarang. Paling sering dua, tiga, empat. Lebih banyak perempuan dari laki-laki. Itu secara keumuman. Walaupun tidak dipungkiri, ada dalam satu keluarga anak laki-laki lebih dominan. Tetapi keumumannya anak perempuan itu lebih banyak. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha baik, dengan lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man 'ala jariyataini dakhaltu ana wa huwal jannah kahataini. Siapa yang dia diberikan anugerah oleh Allah dua anak perempuan, kemudian dia jaga, dia rawat, dia bimbing, maka saya dengan dia nantinya di dalam surga seperti dua jari ini pula. Seperti dua jari ini pula. Demikian hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunannya. Ia menunjukkan kepada kita keistimewaan seorang mendapatkan anak perempuan. Jadi jangan bersedih. Jangan lantas terluka ketika ditanya laki perempuan yang lahir. Waduh, mau jawab sulit, tapi ya itu yang lahir. Ya, apa boleh buat, wadon maning. Perempuan laki. Kayaknya tidak menerima. Tidak demikian. Dia harus bersyukur kepada Allah. Allah memberikan kepadanya anugerah anak. Kemudian Allah telah memberikan kepadanya anugerah anak perempuan. Yang dengan anak perempuan, kita telah mendengarkan tadi riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain disebutkan, man kana lahu thalathun atau thalathu banatin atau thalathu akhwatin fattaqallah wa aqama alaihinna kana ma'i fil jannah hakadha. Siapa yang dia nantinya diberi tiga anak perempuan. Tiga anak perempuan. Kemudian Rasulullah memberikan kabar gembira dari riwayat ini kepada yang tidak memiliki tiga anak perempuan. Tetapi dia diberikan tiga saudara perempuan. Tiga saudara perempuan. Kemudian dia bertakwa kepada Allah dalam mentarbiyah, membimbing, merawat, membina, mengarahkan. Dia tegakkan kepada mereka apa yang menjadi hak mereka. Wa aqama alaihinna. Tidak kurang memberikan apa yang menjadi hak mereka. Memenuhi tanggung jawab terhadap mereka. Kana ma'i fil jannah hakadha. Maka dia nantinya bersamaku di surga seperti ini pula. Diinginkan seperti ini adalah jari. Apa? Jari tengah dan ja'al wusta wassababah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Jari tengah dan jari telunjuk. Berkata al-imam Al-Munawi rahimahullahu ta'ala, pemilik kitab Faidul Qadir, yang memaparkan dan menerangkan kitab Jami' Shaghir dari al-imam At-Tirmidhi. Kata al-imam Al-Munawi rahimahullah, di sini dia masuk ke dalam surga dekat denganku. Dakhala musahiban liqariban minni. Dia akan masuk dekat denganku di dalam surga nanti. Di dalam surga nanti. Tentunya karena dengan apa yang dia lakukan dari amal, dia bertakwa kepada Allah, dia bertanggung jawab, dia membina, dia mentarbiyah, dia merawat, dia memberikan tanggung jawabnya, maka saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, dia berhak mendapatkan surga Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana perempuan harus selalu dibimbing. Karena perempuan tempat setan mengarahkan kejelekannya terhadap perempuan. Karena itu kita ingat Rasulullah mengatakan fattaqud dunya fattaqu an-nisa. Takutlah kalian kepada dunia dan takutlah kalian dengan fitnahnya wanita. Bagaimana anak perempuan ini? Dia dididik pertama kali. Dididik agamanya. Kemudian setelah dididik, dicarikan seorang yang menjadi pendampingnya, suaminya yang soleh pula. Dengan demikian, dia menjadi wanita yang berarti. Pendidikan dia dari kecil, sampai kemudian dia diberikan suami yang soleh, dicarikan oleh ayahnya atau saudaranya. Ini sebagai bentuk tanggung jawab, memelihara dan menjaga dia. Kalau tidak demikian, maka wanita tersebut atau perempuan tersebut mudah mendapatkan fitnah kerusakan. Betapa banyak kerusakan dan fitnah karena wanita. Walaupun tidak dipungkiri laki-laki juga membawa fitnah. Tetapi fitnah yang paling banyak sampai dikatakan ma adarra ala ummati, tidak ada yang paling memudaratkan terhadap umatku kecuali apa? Wanita, an-nisa. Sehingga wajar kalau seorang yang diberikan anak perempuan, kemudian dia bisa menjaga, dia mendapatkan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan. Seorang bisa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nantinya di surga dengan dia bertanggung jawab, dia bersyukur kepada Allah, mendidik, merawat anak-anak perempuan yang diberikan kepadanya. Namun riwayat tadi bukan berarti anak laki-laki gak usah dididik, gak usah dirawat. Tidak demikian. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ul. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai tanggung jawabnya dengan apa yang dia pimpin. Sehingga anak laki-laki juga perlu dibina, dibimbing. Kalaupun tentunya riwayat yang berkaitan dengan seorang nantinya bersama Rasulullah di surga, itu dititik beratkan kepada pembinaan, pembimbingan anak perempuan. Dan karena itu pula seorang tidak boleh bersedih, berduka dengan lahirnya, terlahirkannya di tengah-tengah mereka anak perempuan. Dan seorang tidak boleh bersedih, berduka ataupun menyesali ada di tengah-tengah mereka saudara-saudara perempuannya. Berikutnya dari apa yang bisa menyebabkan seorang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang amanah di dalam perdagangannya dan jual belinya. Di dalam perdagangannya dan jual belinya. Hampir rata-rata kita, kalau tidak dikatakan semuanya, hampir rata-rata. Secara garis besarnya kita adalah orang yang berdagang. Demikianlah pencarian kehidupan kita. Ya, tentunya tidak dipungkiri di sana ada pegawai, ada karyawan, tidak dipungkiri. Tapi bersamaan dengan keadaannya sebagai pegawai, karyawan, atau pekerjaan yang lain, masih ada pekerjaan sampingannya, yaitu dagang. Maka hampir rata-rata kita berdagang, berjual beli. Tetapi tahukah bahwasanya berjual beli ini dituntut amanah kepada kita? Dengan tuntutan yang wajib. Dan tidak boleh curang, tidak boleh khianat. Karena itu adalah haram. Namun dengan tuntutan itu pula, kalau kita amanah, kita jujur, maka kita akan mendapatkan tempat yang mulia nantinya di akhirat, yaitu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, At-Tajir Saduq, Al-Amin ma'an nabiyyina was-siddiqina wasyuhada. Seorang pedagang as-saduq yang jujur. Amin, terpercaya, amanah. Nantinya ma'an nabiyyin, dia bersama para nabi. Dia bersama para orang-orang yang jujur. Dan dia bersama dengan orang-orang yang berstatus syuhada. Orang-orang yang mati syahid. Dia mendapatkan keutamaan ini. Maka jujurlah, benarlah dalam perdagangan. Mudah disebut, tetapi sulit menjalankan. Yaitu pedagang yang jujur, amanah. Hanya saja kalau benar-benar dijalankan, dia bersama Nabi. Nabi yang dimaksud siapa? Kalau kita umat Islam, bersama nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka selain dia mendapatkan perintah wajib, Dia juga mendapatkan keistimewaan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nantinya di surga Allah Subhanahu wa taala. Pedagang yang jujur beruntung. Orang yang berdagang amanah beruntung. Inilah keistimewaan baginya. Tetapi sayang, banyaknya terjatuh dalam sebuah penyimpangan. Kita berdagang tidak jujur. Ada aib, ada celah dalam barang dagangan kita, kita tidak jujur menyebutkannya. Ada yang kita sembunyikan. Ada yang kita curang dalam timbangannya. Kita curang dengan sifat barangnya. Dan yang lainnya. Dari curang itu kita dapat untung di dunia. Tetapi kita akan dapat azab di akhirat. Maka jadilah pedagang yang jujur. Selain mendapatkan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dari keistimewaan yaitu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nantinya di surga Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian, para jamaah pengajian, kaum muslimin yang kami cintai dan kami muliakan. Mudah kita mengatakan bersama Rasulullah, tetapi terkadang ketika mendengarkan keterangan-keterangan, berat. Namun mudah-mudahan kita mendapatkan taufik benar-benar bisa nantinya bersama dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Di antara kebersamaan seorang nantinya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu dia selalu menegakkan azkar secara khusus zikir pagi di setiap paginya. Ada zikir pagi dan petang. Ada zikir pagi saja. Zikir pagi dan petang artinya zikir itu dibaca pada waktu pagi dan petang. Ada zikir pagi saja. Disebutkan dalam sebuah riwayat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani, man qala idza athbaha raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya فَأَنَا الزَّعِيمُ لِأَخْذِي بِيَدِهِ حَتَّى عَدْخُلَهُ الْجَنَّةِ. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, siapa yang pada pagi hari mengatakan رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبَّنْ wabil islami dinan wabi muhammadin nabiyya, pada waktu pagi. Pagi di sini disebutkan oleh para ulama yang paling mengena waktunya adalah ba'da sholatis subuhi sampai terbitnya fajar. Itulah dikatakan waktu as-sabah, dzikru sabah, dzikru na'am, zikir pada waktu pagi hari. Tetapi di antara ulama mengatakan bisa juga pagi secara umum. Bisa juga pagi secara umum. Jadi tidak hanya sekedar sampai terbitnya apa? Fajar, terbitnya matahari. Tetapi secara umum, pagi hari. Namun lebih utama, lebih berhati-hati di pagi hari, yaitu ba'da shobah sampai terbitnya matahari. Itu lebih berhati-hati. Siapa menyebutkan di pagi hari, raditu billahi rabban wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya, Rasulullah mengatakan, fa'ana za'imu, maka saya akan menjadi penanggung jawab untuk memegang tangannya li akhdhi biyadih, untuk memegang tangannya orang yang menyebutkan zikir pagi ini setiap harinya, penanggung jawab memegang tangannya, hatta adkhulahu atau hatta udkhiluhul jannah, sampai saya membawanya masuk ke dalam surga, sampai ke dalam surga. Karena itulah kita jangan melupakan membaca zikir ini setiap pagi. Raditu billahi rabban wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya. Ini hanya pada pagi hari. Adapun sore hari tidak dibaca. Karena itu dikatakan zikir sobah. Sebetulnya ringan, tapi kemalasan, kejenuhan, ketidaksemangatan, ketidakseriusan menyebabkan kita tidak menyebutkan zikir tersebut. Bahkan hampir sebagian besar manusia enggan untuk zikir apa? Pagi dan petang. Enggan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahui kebenarannya. Maka di majelis yang mulia ini dengan tema yang ada, marilah kita untuk selalu membaca zikir tersebut. Tidak lupa di pagi hari. Ba'da subuh, ba'da sholat subuh, kita zikir subuh. Zikir ba'da sholat. Setelah zikir ba'da sholat, segerakan. Raditu billahi rabban, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya. Satu kali. Tidak ada yang berat. Terakhir dalam pertemuan kita di hari ini, kebersamaan bersama Nabi nantinya di hari kemudian, yaitu apabila seorang tidak luput dia tentunya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dengan doa seorang didengarkan permintaannya, didengarkan munajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, atau beliau membimbing sahabatnya, sal tu'tah, sal tu'tah. Mintalah, kalian akan diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mintalah, kalian akan diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mendengarkan hal ini, maka seorang sahabat pun mengatakan, Allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqatak nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuldi. Ya Allah, aku meminta kepadamu iman yang pasti, yang tidak berpaling dari keimanan tersebut. Ya Allah, aku meminta kepadamu kenikmatan yang tidak hilang nikmat tersebut. Ya Allah, aku meminta kepadamu menemani nabimu di surga, di surgamu yang paling tinggi dan abadi. Maka inilah doa sahabat tadi. Karena itu para ulama mengatakan, berdoalah meminta kepada Allah untuk bisa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Umar meminta dengan doa tadi, Abu Bakar meminta dengan doa tadi, dua orang yang utama, Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Khattab, yang notabene mereka adalah ashabul jannah, tetapi mereka masih minta kepada Allah, ya Allah, jadikan saya orang yang menemani nabimu nantinya di surga. Kita bukan Abu Bakar, kita bukan Umar, kita belum dapat jaminan masuk surga. Maka kita lebih-lebih lagi, lebih banyak meminta surga Allah. Dan mintalah mudah-mudahan Allah memperkenankan agar kita bisa bersama dengan nabinya sallallahu alaihi wasallam, walaupun kita bukan sahabat nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikianlah saudaraku sekalian, dari pertemuan yang baik ini bertemakan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Mudah-mudahan dengan kita duduk bermajelis di hari ini, di waktu ini, kita dibimbing oleh Allah untuk kemudian kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nantinya di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah mendengarkan, mudah-mudahan Allah mengabulkan, dan mudah-mudahan Allah membimbing kita semuanya masuk ke dalam surganya dan bisa menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Akhirnya kita menutup majelis kita yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berkenan menghapuskan dosa-dosa kita, memberi bimbingan kepada kita, dan kita juga meminta kepada Allah, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuknya dan hidayahnya kepada pemerintah negeri ini agar berjalan di atas hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah menjaga negeri ini dengan kebaikan dan dengan barokah dari sisinya, dijauhkan dari segala macam bentuk kejelekan dan kerusakan yang tampak ataupun tidak tampak. Dia maha mendengarkan, dia maha melihat, dan dia maha mengabulkan. Mudah-mudahan dia berkenan mengabulkan apa yang kita minta. Allahumma amin. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.